الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شعبان ayının vazifelerinden Şaban ayında necə ki hədisdə götürdük çoxlu orucun tutulması. Və ümumiyyətlə, yəni Şaban ayında Ramazan ayı üçün yəni hazırlaşmaq. Yəni kim Ramazan ayında Ramazan ayının və ordakı ibadətlərin şirinliyini və ləzzətini almaq istəyirsə indidən hazırlaşmalıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəni bu ayda əməllər qaldırılır. Və insan da çalışmalıdır ki, əməlləri qaldırılan zaman gözəl hal üzərində olsun. Və belə bir hal üzərində də Ramazan ayına daxil olarsa, əməllərinin qabul olmasına səbəb olar. Deməli, ən böyük əməllərdən biri bu ayda ediləcək çoxlu orucun tutulmasıdır. Və həmçinin hansı əməllər qaldırılır? Hansı əməllər qaldırılır? O əməllər ki, Allah üçün olub, ixlaslı olan əməllər qaldırılır. Turfa'u fihil ə'məlu ilə Rabbil ələmin. Əməllər aləmlərin Rəbbinə tərəf qaldırılır. Bu qaldırılan əməllər hansılardır? O əməllər ki, insan o əməldə ixlaslı olub, səmimi olub, əməlləri xalis Allah üçün yerinə yetirib və bir də o əməli Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun şəkildə yerinə yetirib. Və bu iki şərtdə əməllərin qabul olma şərti adlanır. İxlas və bir də mütəbəə tabiçilik. Yəni, bu şərtlər olmasa, əməllər qabul olmur. Yəni, əməllər qaldırılmır. Əgər əməllər ixlas üzərində olmasa, və yaxud da ixlas üzərində olub, bidət üzərində olarsa, pis hal üzərində olarsa, o əməllər yəni insanın üzünə çırpılır. Və buna görə də o əməldə qətiyyət, himmə, güclü olmalı ki, o əməllər Allaha tərəf qaldırılsın. Və insanın qəlbində olan ixlasa və sevgiyə görə əməllər Allaha tərəf qaldırılır. Yəni, bu günlərdə, necə ki, hədisdə keçir ki, insanların qəflətdə olduğu bir günlərdir. İnsanların qəflətdə olduğu bir aydır və buna görə də bu günlərdə insan ixlas üzərində olmalıdır. Və bu ayda etdiyi əməllərində nəfsin payı olmamalıdır. Yəni, etdiyi əməllər təmiz olmalıdır. Qəflət günlərində əməllər Allaha tərəf qaldırılır. Lakin ixlasla olan əməllər qaldırılır. Və ixlas da belə günlərdə ağırdır, çətindir. Və görürsən ki, insan əziyyət çəkib əməl edir və sonra o əməli izhar edir. O əməli bildirir, hiss etdirir, danışır və yaxud ücub yaranır. Yəni, ücub da nədir? Qəlb xəstəliklərindən və yaxud da gizli şirkdir. İnsan etdiyi əməli özündən görür. Allahın ona olan yardımını unudur. Halbuki Allah-u Teala buyurur ki, وَهْمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Onlara əmr olunmuşdur ki, dini yalnız Allah'a ait ederek ibadet etsinler. Yani emelleri, ibadeti hiç ne karıştırmadan temiz şekilde yerine getirsinler. Yani emelleriyle Allah'tan başkasını istemesinler. Çünkü emeller Allah'a taraf kaldırılır. Eğer ora karışarsa o emellere başka niyetler görsünler, eşitsinler, tariflesinler. Bu kimi niyetler karışarsa o emeller kaldırılmış. Göresen o emeller ki, o emellerde ihlas olmayıp, o emeller Allah'a taraf kaldırılabilir mi? Allah'a taraf yalnız Allah için olan, ihlaslı olan, temiz olan emeller kaldırılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur: İnne ahvafe ma ahafu aleykum eşşirkul asgar. Sizin için en çok korktuğum çirkeştir. Kalu ya Resulallah ve meşşirkul asgar. Ve soruşurlar ki, ey Allah'ın Resulü, küçük şirk nedir? Kale er-riya. Ve buyurur ki, riyadır. Riyadır. Yani her hansı bir emeli, insanların onu görmesinden, ona bakmasından dolayı emeli güzelleştirmesidir. İnna Allaha tebareke ve teala yekulu yevme tucazel ibadu bi a'malihim. Allah Teala kıyamet günü, yani insanların emellerine göre hesaba çekildiği gün böyle diyecektir: İzhebu ilellezine kuntum turaune bi a'malikum fid dunya. Siz gidin o kimselerin yanına ki dünyadayken onlara göstermek için, onlar görsün diye, onlar tariflesin diye amel edirdiniz. Fanzuru hel tecidun indahum ceza. Bakın, hiç onların yanında bir mükafat tapırsınız mı? Elbette ki onların yanında hiç ne tapmayacaklar. Ve buna göre de ihlasın haddinden, ihlas çerçevesinden çıkmak çekindirilir. Bugün müminler, Müslümanlar Allah'ın rahmettiği kimselerden başka İhlas çerçevesinden kenara çıkırlar. Ve görürsen ki ibadet edirler ve ettiği ibadetle tarif gözlüyorlar. Bu ibadete göre tariflenme istiyorlar. Hansı ki onu o ibadete müvaffak eden Allah Teala'dır. Mesela gece namazına kalkır ve istiyor ki gece namazına kalkarken başkası onu görsün, namaz kıldığını görsün ve onu tariflesin. Veyahut da oruç tutan orucunu gizletmir. Veyahut da diğer ibadetlerini gizletmir. Ve istiyor ki ibadeti ettiği zaman başkaları onu görerek tariflesinler. Veyahut insanların gınağından kaçmak istiyor. İnsanlar onu pislemesin, mezemmetlemesinler. Ve ele bil ki ettiği emellerine göre karşılık gözləyir. Hatta insanlarla olan davranışlarında belə. Deyir ki, mən filan filan iş gördüm, filan əməlləri etdim, filan yaxşılıqları etdim, ama onlar ise benimle belə davranırlar. Mən belə yaxşılıq etdim, o ise mənə yaxşılıq etmir. Ve bu da onu gösterir ki o insan öz əməlində, yoldaşlığında ve dostluğunda ihlaslı olmamıştır. Onun qəzəblənməsi, onun dostluğu öz nəfsi üçün olmuştur. İnsanlardan mükafat, insanlardan qarşılıq gözləmişdir. Və yaxud onların şerrinin, eziyetinin karşısının alınmasını gözlemiştir. Ve bundan başka ne kadar yani pis niyetler vardır. Ve artık o hakikatler ortaya çıktığı zaman, imtihan geldiği zaman və görəcəkdir ki, o etdiyi əməllər Allah üçün olmamışdır. O əməllərin hamısı öz nəfsi üçün olmuşdur. Öz nəfsi məsləhətləri üçün olmuşdur. Dünya malı üçün olmuşdur. Və onların hər biri Allahdan tamamilə uzaq idi. Allahı istəməkdən, Allahın üzünü, Allahın razılığını istəməkdən uzaq bir əməl idi. Allah Teala İnsan surəsi 9-cu ayədə buyurur ki: "İnnemə nut'imukum livechillahi la nuridu minkum cezaen ve la şukura." O kəslər haqqında ki, onlar etdiyi əməlləri qarşılıq gözləmədən edirlər və onlar deyirlər ki: "Biz sizi Allah üçün yedizdirir, sizdən nə mükafat, nə də təşəkkür gözləyirik." Yəni, etdiyimiz bu yaxşılığa görə heç kəsdən təşəkkür, heç sağ ol belə gözləmirik. Çünki onlar bu əməlləri etmiş və bunun qarşılığını isə Allahdan gözləyirlər. Allah-u Teala onlara verməsə, onlar da başqasına verməz. Lakin o insanlar ki, əməllər etdiyi zaman insanlar görsün deyə, insanlar eşitsin deyə və yaxud da cəmiyyət arasında tanınsın deyə edirsə və yaxud da onlardan qarşılıq gözləmək üçün edirsə və yaxud onların qınağından qaçmaq üçün edirsə və yaxud bəzi deyir ki, mən filan kəsdən istədim, lakin o mənə o yaxşılığı etmədi. O məndən istədiyi zaman mən isə ona vermişdim. Onun ehtiyacı olduğu zaman mən ona kömək etdim, amma mən çətinliyə düşdüyüm zaman o isə mənə etmədi. Və bu işlərin hamısı onu bildirir ki, bu əməllər ixlas üzərində olmamışdır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində buyurur ki, İnne əvvələn nəs yuqda yevməl qiyaməti aleyhi raculun ustuşhidə fəutiyə bihi fəarrafəhu ni'məhu fəarrafəhə. Yəni, qiyamət günü ən birinci hesaba çəkilən o insan olacaqdır ki, şəhid olub və o gətiriləcəkdir və Allah Teala ona nimətlərini tanıtdıracaq və o da onları xatırlayacaqdır və sonra deyəcəkdir ki, sən buna qarşılıq nə etdin? Qala qateltu fikə hattə ustuşid və deyəcəkdir ki, mən sənin yolunda vuruşdum o vaxta qədər ki, şəhid oldum. Qala kəzəbtə və ləkinnəkə qatəltə li ən yuqalə cəri və deyəcəkdir ki, sən yalan deyirsən. Sən vuruşdun ki, sənə şücaətli, qorxmaz desinlər deyə. Və artıq deyildi. Yəni, bunu istəyirdin və məqsədinə çatdın. Sonra əmr olunacaq və üzü qoylu dartılaraq, çəkilərək cəhənnəmə atılacaqdır. Və ikinci o kişidir ki, elm öyrənib, elm öyrədib və Quranı oxuyub və o da gətiriləcək və Allah-u Teala ona nimətini tanıtdıracaq və o da niməti biləcək, tanıyacaq, xatırlayacaq və deyəcəkdir ki, sən bu nimətə qarşılıq nə etdin? O da deyəcəkdir ki, mən elmi öyrəndim, öyrətdim və sənin üçün Quran oxudum və deyəcəkdir ki, yalan deyilsən, sən öyrəndin ki, elmi sənə alim deyilsin deyə. Quran oxudun ki, sənə qari desinlər deyə və artıq deyildi və həmçində ona əmr olunacaq, üzü qoylu çəkilərək cəhənnəmə atılacaqdır. Və raculun vəssəallahu aleyhi və ətafu min əsnafil məl və üçüncü o kişidir ki, Allah-u Teala ona müxtəlif çeşidli mallar vermişdir, mal dövlət və o da gətiriləcəkdir və Allah-u Teala nimətləri ona tanıtdıracaq. Və o da nimətləri xatırladıqdan sonra deyiləcəkdir ki, sən buna qarşı nə etdin? Və o da deyəcəkdir ki, sənin yolunda, sənin sevdiyin elə bir yol olmadı ki, mən o yolda xərcləməyim. Sənin üçün xərcləməyim və deyəcəkdir ki, yalan deyirsən, sən xərclədin ki, sənə cömərd, əli açıq, səxavətli desinlər deyə. Və o da həmçinin üzü qoyulu onu sürəyərək cəhənnəmə atacaqlar. Yəni, bu hədisdə, yəni birinci cəhənnəmə atılan bu kimsələr olacaqdır. Hansı ki, sədəqəni Allah yolunda verib, Allah yolunda öldürülüb və elm öyrənib Və bütün bunların hamısı əməl olaraq ən əfzəl əməllərdir. Lakin ilk əvvəl cəhənnəmə atılanlardan olacaqlar. Hansı ki, yəni Allah yolunda öldürülən kimsə. Allah Teala ona nemətlərini tanıtdıqdan sonra deyəcəkdir, nə etdin? Və deyəcək, sənin yolunda şəhid oldum. Və deyiləcəkdir, yalan deyirsən. Sən, yəni sənə şücaətli desinlərdi. Halbuki o insan vuruşub, yəni orada əziyyətə, məşəqqətə qatlaşıb. Lakin son nə olub? Son yalan deyirsən. Sən bunu Allah üçün etmədin. Öldürüldün, bəli, öldürüldün. Yəni bu qədər hadisələr baş verdi. Lakin son nəticə nədir? Yalançısan. Sən bununla Allah rizasını gözləmədin. Sənə şücaətli desinlər deyə etdin. Və ona görə əmr olunacaq, cəhənnəmə atılacaqdır. Və həmçinin sədəqə verən, hansı ki, o da xərcləyib və elə bir yol olmayıb ki, xeyir yollarından ora xərcləməsin. Və o da nemətləri xatırladıqdan sonra və deyəcəkdir, sənin üçün etdim və ona həmçinin deyiləcəkdir, yalan deyirsən. Və o da həmçinin nə qədər çalışıb və xərcləyib, səy göstərib, sədəqə verib, lakin deyiləcəkdir ki, yalan deyirsən. Sən sədəqə verdin ki, sənə cömert desinlər, əli açıq, səxavətli desinlər deyə və artıq deyildi. Və artıq sən bu dünyadan olan payını götürdün. Bu aşağı olan, ötəri olan, fani olan bir payı götürdün və əmr olunacaq, cəhənnəmə atılacaqdır. Yəni, bu da hədisdə nə qədər İxlassız edilən əməllərin nə qədər təhlükəli olmasını bildirir. Baxmayaraq ki, o əməllər hamısı özü özlüyündə nə qədər əzəmətli əməllərdir, lakin o əməlin bir faydası olmur, əgər insan o əməli Allah üçün etməsə. İxlasın bərəkətindəndir ki, ixlas həm əməlin böyüməsinə səbəb olur, həm əməlin qaldırılmasına və qabul olmasına səbəb olur. Və eyni zamanda ixlas səbəbi ilə insanın qəlbinə nur, qüvvət və həyat yerləşir. Yəni, insanın əməli Allah üçün etməsi və yoldaşlıq etdiyi zaman Allah üçün etməsi, hətta əlaqəni kəsdiyi zaman da Allah üçün kəsməsi, insanlardan bu işlərinə görə, yaxşılıqlarına görə mükafat və təşəkkür gözləməməsi. Və bu xüsusən olduqca mühümdür. Və Həsən-ül Basr rahimeullah ixlasın bərəkətini bəyan edən bir qissə hekayət edir. Hansı ki, bu qissədə ixlasın bərəkəti əməllərdə necə ortaya çıxır? Əməlləri necə böyüdür? Allaha tərəf qaldırır. Ola bilər, əməl balaca bir əməl olsun, lakin insan o balaca bir əməli ixlasla Allah üçün edərsə, onun qaldırılmasına səbəb olur. Bəzən də əməl böyük ola bilər, çoxlu əməl ola bilər. Əgər orada ixlas yoxdursa, o əməllər insanın üzünə çırpılır. Nəyə görə? Allah üçün etmədiyinə görə. Həsən-ül Basr rahimeullah, yəni bu qissəni gətirir və deyir ki, Allahdan qeyrisinə ibadət olunan bir ağac var idi. Bir abid, yəni Allaha ibadət edən insan ağaca tərəf gedir və deyir ki, mən bu ağacı kəsəcəyəm, qoparacağam dibindən, çünki buna Allahdan, Allahı tərk edərək insanlar bu ağaca ibadət edirlər və o ağacın yanına gedərkən onun qarşısına bir şeytan çıxır və ona deyir ki, sən hara gedirsən? Abid deyir ki, Allahdan başqasına ibadət olunan bu ağacı kəsmək üçün gedirəm. Və deyir ki, leysə ləkə iləyhə səbil. Sən bu işdə sənə bir yol yoxdur. Yəni, sən bunu bacarmayacaqsan. Abid deyir ki, xeyr. Yəni, mən onu kəsməliyəm. Və onlar vuruşmağa başlayırlar. Və abid şeytana qalib gəlir. Və şeytan deyir ki, mən sənə bundan da daha üstün olan, daha əfzəl olan bir işi göstərimmi? Abid deyir ki, bəli, göstər. Deyir ki, sən bu işdən əl çək, yəni ağacı kəsmə. Hər günün əvəzinə sənə 2 dinar, 2 dinar da kızıl puldu. 2 dinar kızıl pul vereceğim. Ve abi deyir ki, kim bunu mənə zəmanət verir? Şeytan deyir ki, mən bunu sənə zəmanət verirəm. Hər gün balışının altında onları görəcəksən. Və o kişi qayıdır və qayıtdığı zaman birinci gün balışının altında 2 qızıl dinarı görür. Və ikinci gün olduğu zaman artıq o qızıl dinarları tapmır. İkinci gün artıq gəlmir. Və yenə qalxaraq istəyir ki, o ağacı kəssin. Yenə onun qarşısına şeytan çıxır və deyir ki, sən onu kəsə bilməzsən. Yenə vuruşmağa başlayırlar və bu dəfə isə şeytan onu boğur, abidi boğur. Abidə qalib gəlir. Deyir, baxın, deyir, ixlasın bərəkətinə. O birinci dəfə, yəni Allah üçün gedirdi, ona görə şeytana qalib gəldi. Və şeytan deyir ki, sən birinci dəfə, deyir, Allah üçün çıxmışdın. Deyir, mən sənə yol tapa bilmədim, yəni sənə qalib gələ bilmədim. Deməli, İnsan əməllərində ixlaslı olduğu zaman şeytan ona yol tapa bilmir. Necə ki, Quranda da bu keçir. Şeytan özü deyir ki, Allaha deyir ki, sən məni azdırdığına görə لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Mən yer üzərində olan hər bir şeyi gözəl göstərəcəyəm, onların hamısını azdıracağam. İllə ibadəkə minhumul muhlasin. Sənin ixlaslı bəndələrindən başqa. Və Allah Teala buyurur ki, İnna ibadi leysə ləkə aleyhim sultan illə mən ittəbəəkə minəl qavin. Sənin mənim bəndələrim üzərində bir hökümranlığın yoxdur. Sənə tabi olan azğınlardan başqa. Deməli, ixlas olarsa, ixlas olan insana şeytan yol tapa bilməz, yəni ona hakim ola bilməz. Deməli, bu kişi də həmçinin birinci dəfə Allah üçün çıxdığına görə şeytana qalib gəlir və ikinci dəfə isə dinarlara görə çıxmışdır və öz nəfsi payına görə, öz məsləhətinə görə, nəfsi istəklərinə görə çıxmışdır və onda isə artıq məğlub olur. Və bu gün də Yəni, bu əməllər də belədir. Əgər insan etdiyi əməllərini ixlasla edərsə, şeytan ona yol tapa bilməz. Əgər o əməllərdə ixlas olmazsa, yəni şeytan ona məhəl qoymaz və şeytan o insanı futbol topu kimi çiləyər. Nəyə görə? Çünki əməli ixlaslı olmadığına görə. O əməlində Allah rizasını gözləmədiyinə görə. Və görürsən ki, belə olduğu zaman şeytan insana qalib gəlir. Əgər insan əməlində Allah rizasını gözləməzsə. Və bu ayda, Şaban ayı da, yəni ixlas ayıdır. Şaban ayı, ixlas ayı və buna görə də bu ayda buna diqqət yetirməli. Həm sözlərimizdə, həm əməllərimizdə və həmçinin də ibadətlərimizdə. Və çalışmalıyıq ki, bu əməllər Allahdan başqası üçün olmasın, Allah üçün olsun. Əgər insan bu aydan bu cür çalışarsa, belə gözəl bir hal üzərində Ramazan ayına daxil olarsa və Ramazan ayında da bağışlanmasına, yəni səbəb olar və həmçinin əməllərinin qabul olmasına səbəb olar. Deməli, bu qissə, ixlas qissəsi, Yəni, olduqca əzəmətli qissələrdən biridir. Xüsusən də insanların qəflətdə olduğu bir zaman, qəflətdə olduğu bir günlərdə, nəfsin tərbiyəyə ehtiyacı olduğu bir gündə insan daxilini və zahirini, həm daxilini və həmçinin zahirini düzəltməyə çalışmalı sözlərində, feillərində, əməllərində. Yəni, o əməlləri ilə ötəri dünyanın bərbəzəyini yox, yalnız Allahın rizasını gözləməlidir. Yəni, çalışmalıdır ki, o əməllər bacardığı qədər, yəni, gizli olsun. Əməllər gizli olsun, yəni, başqa heç kəs bilməsin. Və həmçinin burada yeri gəlmişkən bir məsələyə diqqəti yetirək, yəni, ixlas ən əzəmətli əməllərdən biridir. Lakin bunu əldə etmək çox çətindir, ağırdır və bu da ona görədir ki, yəni bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən xəstəliklər var. O da tərif sevgisidir. Yəni insan nə qədər əməli gizli etməsinə baxmayaraq, yəni o etdiyi əməli gizli saxlaya bilmir və onu başqasına danışır. Onu başqasına danışır, elə bil ki, Allah Teala'nın onu görməsi, onu eşitməsi, onun halını bilməsi kifayət etmir. Məxluqdan da, özü kimi birisindən də nəsə gözləyir, tərif gözləyir. Amma bu mümkündür. Yəni, bilməliyik ki, bu mümkündür. Mümkün olmasını hardan bilirik? Allah Teala'nın onu əmr etməsindən bilirik. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Fa'budillah muhlisan lehuddin." Sən dini yalnız Allah'a aid edərək ibadət elə. Təmiz şəkildə ibadət elə. "Elalillahi dinul halis." Bilin və agah olun ki, xalis din, təmiz din Allah'a aiddir. Yəni ibadət Allah'ın haqqıdır və ona başqa bir şey qarışmamalıdır. Yəni Allah Teala istəyir ki, o olunan əməllər təmiz olsun. Qarışmasın, qarışıq olmasın. Əgər qarışıq olarsa, o əməllər qabul olunmur. Necə ki, alimlər misal olaraq gətirir Nəhl surəsində keçən ayəni. Allah Teala buyurur ki: "Və innə ləkum fil ən'ami ləibra." Həqiqətən malqarada sizin üçün bir ibrət vardır. "Nusqikum mimmə fi butunihi min beyni farthin və dəmin ləbənən xalisan səiğan lişşəribin." Yəni biz o malqaradan sizə süd içirir və süd hardan çıxır? İfrazatla qanın arasından çıxır. İfrazatla qanın arasından çıxır. Amma necə çıxır? Xalisan, tərtəmiz çıxır. Yəni sən o süddə nə qanın rəngini görə bilərsən, nə də ifrazatın qoxusunu duya bilərsən. Yəni baxmayaraq ki, onun çıxdığı yer necə bir yerdir, amma oradan tərtəmiz çıxır, xalis. Və alimlər də buyurur ki, Allah Teala da bizdən istəyir ki, bizim etdiyimiz ibadətlər də o cür təmiz olsun. Ora heç nə qarışmasın, insanlar görsün, insanlar tərifləsin, insanlar eşitsin. Bu kimi niyyətlər heç biri qarışmamalıdır. Necə ki, o südə qan qarışarsa və yaxud da ifrazatdan nəsə qarışarsa, o süd atılır, tullanır və faydasız olur, yararsız olur və həmçinin də bizim də etdiyimiz ibadətə də bu kimi niyyətlər qarışarsa, yəni yararsız olur. Elə bil ki, dəstəmazsız namaz olmadığı kimi ixlassız da əməllər olmur. İxlas olmasa o əməl sayılmır, atılır və buna görə də yəni insan bunun üçün, ən əsas bunun üçün çalışmalı bu ayda ki, yəni o məğfirət ayını yaxşı qarşılayanlardan olsun. Əgər insan üzərində bunu çalışmasa, mümkün deyil. Əgər bunu çalışanlar, biz əgər baxsaq keçmiş salih insanların sözlərinə və onların həyatlarına və görərik ki, onlar etiraf edirlər ki, bu ən çətin məsələlərdən biridir. Hətta Süfyan Səvri rahimehullah deyərdi ki: "Mə aləctu şeyən əşəddə aləyyə min niyyəti." Mənim müalicə etdiyim şeylər içərisində ən ağır olanı, ən çətin olanı niyyətim oldu. Hər dəfə düzəldirəm, deyir, çevrilir. Niyyətimi hər dəfə çalışıram, əziyyətlə düzəldirəm, deyir, yenə çevrilir. Bir tərəfdən düzəldirəm, başqa bir formada bitir. Bir tərəfdən düzəldirəm, amma başqa formada yenə bitir. Yəni, onu saxlamaq yəni çətindir. Yəni, bu da onu bildirir ki, insan daima bunun üzərində işləməli, hər dəfə əməl etməzdən əvvəl qəlbini yoxlamalı və sual verməlidir ki, mən bu əməli nə üçün, kim üçün edirəm? Əgər qəlbində niyyəti düzdürsə, ixlas üzərindədirsə, irəlləsin. Yox, əgər ixlas üzərində deyilsə, onu düzəltmədən yerinə yetirməsin. Necə ki, Həsən Əl-Basr rahimehullah deyərdi ki, "Rahimallahu imra'an vaqqafa ində əvvəli həmmihi." Allah deyir, o insana rəhm eləsin ki, ilk düşüncəsində dayanar. İn kənə lillahi amda. Əgər Allah üçündürsə yerinə yetirər. Yox, əgər Allah üçün deyilsə onu yerinə yetirməz. Və buna görə də bu mövzu geniş mövzudur və sadəcə xatırlatmadır ki, insan bu ayda gərək üzərində işləsin və daha geniş oxusun. Necə bunu əldə etmək var, necə etmək olar, necə bunun yolları hansılardır? Bunu öyrənərək daha gözəl formada bu ayı, Ramazan ayını qarşılamağa hazır olmalıdır. Əgər belə olarsa, inşallah oradakı bərəkəti, xeyri əldə edənlərdən olar. Hələlik bununla kifayətlənir. İnşallah müəyyən suallar götürək. Və sallallahu aleyhi Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.